vrtimo knjigu o Nemiji, to je druga glava, čitat ćemo od prvoga stiha. Dakle, Nemijina knjiga, a mjeseca Nisana, godine 20. Atas Kersa cara beše vino pred njim i ja uzeh vino i dado ga caru. A pređe, a prije nisam bio tako nevesao pred njim. I reče mi car, što si lica neveseloga kad nisi bolestan? Nije li neka tuga u tvome srcu? A ja se uplaših vrlo. I rekoh caru da je živ car do vijeka. Kako ne bih bio lica nevesela kad je grad koji su grobovi mojih otaca opustio i vrata mu ognjem spaljena. A car mu reče, šta hoćeš? Tada se pomolih Bogu nebeskome. I rekoh caru, ako je ugodno caru i ako ti je mio sluga tvoj, pošalji me u Judeju, u grad gdje su grobovi otaca mojih da se sagradi. A car mi reče, a žena njegova sedeše do njega. Koliko ti vremena treba za put i kad ćeš se vratiti? I vi ugodno caru i pusti me kad mu kazah vreme.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, evo nas, Otče Nebeski, mi smo pristupili tvojoj reči, pristupili smo tebi, Otče Nebeski, znajući, Otče Nebeski, da je tvoja reč život. Vera, Otče, dolazi od slušanja Božije reči. A mi smo se sada vratili u davna vremena, u vreme staroga zavreta, u vreme kada su ponovo podizali grad Jerusalim, u vreme Nebeski Bože, u to veliko i čudno vreme koje je tip ovoga zadnjega vremena. Tako, Otče Nebeski, kao što su oni gradili grad i kao što su oni gradili hram, i mi gradimo hram, telo Gospodnje. I mi verujemo, Otče Nebeski, da mi ispunjavamo to proroštvo za ovo zadnje vreme. Mi verujemo, Nebeski Bože, da je nevesta Isusa Hrista, kao što si ti rekao kada si bio na zemlji, porušiti ovaj hram i za 3 dana ja ću ga podignuti. Otče Nebeski, oni su slagali cigle i sav taj materijal koji su imali u staro vreme, od Solomona pa kasnije kada su obnavljali u Nemijino vreme, Otče Nebeski, ali mi danas imamo i mi znamo da je istiniti hram Boži telo Isusa Hrista. Otče Nebeski, žrtve i paljenice nisi hteo, ali si telo pripremio za tvoga sina. I onda se Bog nebeski spustio u svoj hram, u telo svoga sina.
Amen.
A onda, Nebeski Bože, nevesta je predodređena da bude telo Isusa Hrista. Otče Nebeski, mi zaista živimo u zadnjem vremenu kada ti ponovo zidaš hram i kada činiš da nevesta Isusa Hrista bude završni deo toga velikoga hrama. Otče Nebeski, mi ti zahvaljujemo za to i predajemo se u tvoje ruke i molimo te da blagoslovi svaku osobu koja će pratiti ovu službu u ime Isusa Hrista.
Amen.
To je zaista, ne znam, kada se vratite u te delove pisma, knjiga o Ezri, Nemiji, kada gledate u to vreme kada je, to je u stvari bilo biblijsko vreme posle Jeremije proroka ili vreme ili dani kada se Jeremijino proroštvo ispunjavao. Zato što je Jeremija prorok bio prorok koji je prorokovao 70 godina babilonskog ropstva. I kada se tih 70 godina navršilo, dakle u Babilonu oni su imali proroka Danila, Daniela, ali Jeremija je bio prorok koji je bio pre Danijela i on je nagovestio, prorokovao i oni su imali poruku, ovako govori Gospod, vi ćete biti 70 godina u ropstvu Babilona, ali imali su također i obećanje Božije, posle 70 godina ja ću ponovo posjetiti svoj narod, ja ću vas skupiti iz zemalja u kojoj sam vas rasuo, ponovo ću vas vratiti u Jerusalim, ponovo ću vas vratiti u Judeju i ponovo ću sazidati hram.
Amen.
I u stvari to je Bog koji u Jeremijino vreme imao poruku, ja ću vam suditi zbog vaših greha. I Jeremijina poruka je bila poruka suda i ništa nije moglo da spreči ispunjenje te poruke.
Amen.
Jedini način i u Jeremijino vreme, jedini način na koji su ljudi mogli izaći i doći pod milost jeste naravno da slede proroka svoga vremena, kao što je to uvek način da dođete u milost Božiju, da sledite poruku i proroka svoga vremena.
Amen.
I nema ni jednoga drugoga od Boga određenog načina da dođete pod milost. I jedina milost koju su oni imali jeste da slede Jeremiju u svome vremenu, a Jeremija im je rekao, vi se prosto predajte i bude i pokorite se kralju Babilonu. Ja sam mu predao ovaj narod, ja sam mu predao ovu zemlju, ja sam mu predao ovaj grad, ja sam to dao u njegove ruke. Ja sam dao sve okolne narode u njegove ruke, ja, Gospod, sam sazidao nekada ovaj hram, ali sada ga rušim. I to je bila Jeremijina poruka, i ako vi želite da živite, vi dođite i pokorite se, predajte se i budite robovi kralja Babilona. I ta poruka je bila toliko, toliko neobična za tu generaciju ljudi, toliko neshvatljiva da su oni Jeremiju mrzeli, Mrzeli su ga kao vjerovatno ni jednoga proroka pre njega, a možda ni posle njega do Gospoda Isusa Hrista. Tako da je Jeremija bio omraženi prorok. Oni ga zovu da je bio prorok koji je prolivao suze ili plaši prorok, ali on je u suštini bio izuzetno omraženi prorok. Zato što je prorokovao najtežu poruku koju je iko od proroka možda imao. Uvek su očekivanja ljudi bila da će Bog u Izraelu, da će Bog ponoviti ono što je radio u Mojsijevo vreme. Svaki put kada je nastupila kriza u Izraelu, svaki put kada se desilo da je Izrael odstupio od Boga i da su došli krizni trenuci njihove istorije, svaki put kada je ta nacija bila opkoljena i kada je bila u opasnosti od neprijatelja, većinski deo izraelskog naroda se okrenuo istoriji, prošlosti i Mojsijevom vremenu i oni su uvek očekivali od Boga da ponovi stvari koje je Mojsije radio. Svaki put kada je došla opasnost na njihov narod, oni su očekivali da će iste stvari i isti način koji je Bog koristio u Mojsijevo vreme biti primenjeni u njihovom vremenu. I tuga ili tragedija Jeremijinog vremena je upravo bila ta, zato što je Izrael očekivao Mojsije, očekivao je proroka poput Mojsija, proroka koji će učiniti velike i moćne stvari i veće stvari nego što je učinio sam Mojsije, koji će učiniti da nebo bude zatvoreno, da dođu žabe, da sve ono što se u Mojsijevo vreme, da se voda pretvara u krv. Oni su očekivali da se istorija ponovi u njihovom vremenu. Ali poruka koja je došla od Boga bila je potpuno suprotna njihovim očekivanjima i ona im je rekla: nemojte očekivati Božju naklonost, jer ja sudim vašem narodu, ja sudim vašim grešcima, ja razaram ovaj grad, ja razaram, ja uništavam ovu naciju i jedini način da vi živite je da se predate. I to je bila izdaja toga vremena i oni su naravno njega hapsili, zatvarali su ga, bacali su ga u jame, što se nisu radili za tim čovjekom, zato što su oni njega smatrali izdajnikom ili nekom osobom koja ruši moral nacije. Oni su se pod Sedekijom prorok kraljem spremali za rat. Oni su sve svoje snage spremali za rat. Oni su htjeli da ratuju i ratovali su sa Vavilonskim kraljem i nadali su se čudu, nadali su se Božjoj nadprirodnoj intervenciji, nadali su se da će doći ponovo Mojsije na zemlju i da će raditi iste stvari koje je radio u vreme izlaska iz Egipta. I to je sva njihova nada bila i sva njihova očekivanja su bila upravo ta. I vi imate jednoga izdajnika koji dolazi i koji ruši moral nacije i koji im kaže: predajte se, nemojte da ratujete bez veze, nemojte da ratujete bez smisla, predajte se jer je to jedini način da živite. Bilo je jako neobično i zato je bio veoma obraženi prorok i sad on nije ostavio u svojoj poruci i u svome prorokovanju ni promil mogućnosti da to bude drugačije. Sada kada je on rekao poruku ovako govori Gospod, bilo da je ta poruka prijatna za ljudske uši, bilo da je neprijatna, postoji samo jedna stvar, ona je nepromenjiva. Zato što Bog nikada neće menjati svoj um i kada nešto dođe ovako govori Gospod, i kada prorok dođe i kada izjavi nešto i kada stavi to pod ovako govori Gospod, nebo i zemlja će proći, ali ta reč mora biti ispunjena ako je to prorok Gospod. Bilo da je to nešto što ljudi žele da bude tako, ljudi nisu željeli u Jeremijino vreme da idu u Vavilon, ljudi nisu željeli da bude u 70 godina, to je jedna cela generacija koja se rađala i umirala u ropstvu daleko od svoga zavičaja, daleko od svoje zemlje, daleko od zemlje koju je Bog se zaklao Abrahamu, Isaku i Jakovu da će im dati, oni su umirali za tih 70 godina, nisu to željeli, ali to je bila poruka od Gospoda Boga, to je bilo ovako govori Gospod i nije moglo biti promjene. Vapa i to nisu mogli uraditi, tuga njihova to nije mogla uraditi, njihov bes to nije mogao uraditi, Bog je odlučio, vi ćete biti robovi u Babilonu tih 70 godina i posle tih 70 godina ja ću vas pohoditi.
Amen.
I to je moralo biti ispunjeno do slova i svaki deo toga je morao biti ispunjen, baš kao što i u ovo vreme ovako govori Gospod je poruka koja je došla u glasu sedmog anđela, Ta poruka je ovako govori Gospod i sve što je rečeno i sve što glasi ovako govori Gospod mora da bude ispunjeno u najmanjem detalju toga.
Amen.
Sviđalo se to ljudima ili ne? Sada vi imate proroštvo ovoga vremena da će jedan najveći grad koji nosi ime anđela potonuti pod okean i to je rečeno ovako govori Gospod. Može se to nama ne sviđati. Može se meni ne sviđati to što će nekoliko desetina miliona ljudi poginuti u jednome jutru. Može se meni ne sviđati ta, to proroštvo. Mogu ja se moliti da to bude drugačije, ali imate jednu stvar. Bog je rekao tako i toliko sigurno koliko je on rekao neka bude svetlo, svetlo se pojavilo, isto toliko je sigurno da će taj grad biti pod okeanom. Zato što je to prorok izjavio i rekao je ovako govori Gospod. Ne moju, ne moje ljudsko razmišljanje, ne ono što ja imam osjećaj da će biti, ne moj osjećaj, ne čak moje razumevanje pisma, ne, nego to je ovako govori Gospod, taj grad koji nosi ime anđela, on će potonuti u jednom od ovih jutara pod okean i nema načina da se to spreči.
Amen.
Možete se moliti da se to ne desi, to će se desiti. Možete raditi šta god hoćete da se to ne desi, to se mora desiti jer je to Bog rekao i tako je bilo i u Jeremijino vreme. 70 godina je njima bilo određeno da budu u Vavilonu i bili su u Vavilonu tačno tih 70 godina.
Amen.
Tačno tih 70 godina. A onda Bog je posjetio svoj narod na jedan potpuno neočekivani način. Zato što i u tome vremenu oni su jedino mogli gledati u istoriju i mogli očekivati da će se istorija ponoviti i oni su za tih 70. godina mogli u svojoj glavi, u svojoj mašti praviti i tražiti načine na koji će ih Bog izbaviti. I mi uvek želimo znati kako će nešto Bog uraditi. Mi čak ovoga trenutka ne znamo kako će Bog uraditi neke stvari. Koliko god mi pretpostavljali kako će uznesenje da se desi, mi ne možemo čak ni zamisliti način kako će to stvarno da bude.
Amen.
Svako od nas ima neke svoje ideje kako će to da se desi. Svi mi gledamo na način kako će Bog to uraditi. Bog će to uraditi na način na koji mi ovoga trenutka to ne možemo čak ni zamisliti. Zato što je to iznad moći ljudskog zamišljanja. Uznesenje će se desiti na Božji način, kao što i sve stvari koje je on obećao da će uraditi, on je uradio na svoj način.
Amen.
Sada da bi hram bio sagrađen i da bi zidine grada bile ponovo obnovljene, on nije poslao ni jednoga proroka u sili Mojsija ili Isusa Navin. Ni Ezra, ni Nemija nisu bili taj kalibar ljudi. Čak uopšte nisu bile nikakve vojskovođe. To su bili ljudi koji su bili u blizini kralja toga vremena, koji je vladao svetom toga vremena i način na koji se desilo obnovljenje Jerusalima i obnovljenje hrama je bio upravo taj da je Bog pokrenuo srca vladara paganskog carstva i da su jevrejski književnici, učitelji, šta god oni bili, to čak nisu bili proroci, našli naklonost u Božijim, našli Božiju naklonost pred paganskim vladarima. I to je tačno ovo što smo mi sada čitali ovdje, ne mi, on je stajao i izašao je pred vladara paganskog carstva i molio ga je za dozvolu da se on i njegov narod vrate u Jerusalim i da ponovo sazidaju zidine opustelog grada.
Amen. Amen.
Možete li zamisliti Božji način? Iznad svakoga ljudskoga očekivanja, iznad svake ljudske mašte, iznad svakoga ljudskoga rezonovanja ili razuma, Bog je učinio paganskoga vladara celoga sveta mekanim i saosećajnim toliko da je pokazao naklonost prema jevrejskom narodu.
Amen.
To je toliko neobično, kao kada bi vi danas vidjeli rimskog papu koji sedi na prestolu ovoga zloga vremena, na prestolu ovog sataninog Edena, da izlazi u susret i da dolazi jedan jevrejski rabi, jedan jevrejski učitelj, da staje pred njega tužnoga srca i da ga papa pita, Što si nevesao? Što si toliko tužan? U čemu je tvoj problem, čovječe? I on mu kaže, pa ja gledam svoju zemlju, ja gledam Izrael danas, ja gledam Jerusalim, ja gledam Omarovu džamiju na svetom mjestu, ja gledam sve te stvari, kako da ne budem nevesel? I onda da mu današnji vladar paganskog sveta odgovori, pa evo, našao si naklonost u mojim očima, ja ću učiniti sve da gospodnji hram bude na svetom mjestu. Ali upravo se to desilo u neminom vremenu. Bog je učinio nezamislivo čudo da je omekšao srca paganskih vladara i Bog uopće nije slomio ni Persijsko, ni Vavilonsko carstvo na takav način. Bog je samo omekšao srca vladara tih kraljevstva i oni su dali dekret, zakon, izdali su naredbu da se obnovi hram i da se sazida Jerusalim. Da li primećujete u toj obnovi hrama koji je bio porušen u Vavilonskoj invaziji, to nije došlo na način kao u Mojsijevo vrijeme. Jer šta se desilo u Mojsijevo vrijeme? Pojavio se svemogući Bog i ratovao je protiv najmoćnijeg carstva toga vremena. Spustio se Jahve, Bog, vatreni stup se spustio i uništio Egipat. Uništio Egipat. Došao je anđel gospodnji i pobio je svu prvorođenu decu u Egiptu. Otvorio je Crveno more da Izraelci prođu po suvoj zemlji. Uništio je faraonovu vojsku, uništio je ceo jedan poredak da bi oslobodio Izrael i da bi ih doveo u obećanu zemlju. Doveo ih je pred zidine Jerihona, spalio je taj grad. Zemljotres je uništio taj grad. Moćni Bog se pojavio, ali u obnovljenju hrama ništa od toga spektakla nije se desilo. Mojsijevo vrijeme i vrijeme Jošua Isusa Navina mi možemo nazvati, uslovno govoreći, jednim spektakularnim, neverovatnim vremenom. I samo pokušajte da zamislite da ste živjeli u to vrijeme i da ste kao posmatrač gledali kako se Crveno more otvara i kako oni idu po dnu Crvenog mora, kako oni prelaze na drugu obalu, da ste gledali kako voda potapa faraonovu vojsku. Samo zamislite, to je više nego spektakl. To je neverovatna stvar. To je neviđeno u istoriji svijeta, u istoriji ljudskog roda. Ono što se desilo u Egiptu je zaista nezamislivo. Voda se pretvorila u krv. Samo pokušajte da stvorite ideju toga. Sve vode u Egiptu otvorili su česmu, tekla je krv. Sve vode su bile krvave. Žabe su se pojavile, insekti su se pojavili, led se pojavio. Neverovatne stvari su se dešavale. Bog je bio na sceni u jednom neverovatnom vremenu, na jedan neverovatan način koji se u stvari nikada u istoriji nije ponovio do današnjega dana. I ako pratite Bibliju, vi ćete vidjeti da Bog je jednom tako intervenisao u životima ljudi, pojavio se u vrijeme Egipatskog kraljevstva, poslao je Mojsija proroka sa takvom silom da je ta sila uništila paganski. To što se desilo u vrijeme Jošua i u vrijeme Mojsija nije se ponovilo nikada u istoriji svijeta. I neće se ponoviti do velikih nevolja, jer tek u nevelikim nevoljama mi vidimo da se ponavlja ista stvar. Ali sada ovoga trenutka to proroštvo o Armagedonu se još nije ispunilo i mi možemo gledati nazad. Oni su uvijek gledali nazad na Mojsijevo vrijeme i uvijek su rekli, mi verujemo u Mojsijevoga Boga i mi verujemo da ono što je uradio Bog u Mojsijevo vrijeme uradit će sad u naše vrijeme. Ali Bog nikada više takav spektakl nije ponovio. Bar ne na takav način. Predstavite sebi to vrijeme ako možete, to nezamislivo vrijeme, i budala u Egiptu je morala da zna i znala je da je to Bog. I zadnji čovjek van svoga uma na nekoj psihijatriji mogao je da gleda na stvari koje su se dešavale u prirodi i mogao je sasvim jasno da kaže, ovo je prst Boži, ovo je Božja ruka. Vračari Egipta su to morali da kažu. Ovo što Mojsije radi je Božja ruka i mi ne možemo ništa protiv toga.
Amen.
Svi su to mogli vidjeti. Apsolutno svaka osoba je to mogla vidjeti. Faraon koji je bio pomazan đavolom je to mogao vidjeti. Svi su znali, ovo je Bog. Mi imamo posla sa svemogućim Bogom. Svemogući Bog je došao da ratuje protiv egipatske nacije. Svemogući Bog je došao da lomi egipatsku imperiju. Svemogući Bog je došao da slomi faraonovu silu. Gospod Bog je tu. Svi su to mogli vidjeti, od najstarije osobe do umobolne osobe na nekoj psihijatriji, svi su mogli jasno vidjeti, ovo je Bog. Ali onda kada je Bog odlučio da ponovo sazida Jerusalim i da ponovo podigne hram, što vi vidite? Vi vidite da to radi na jedan potpuno drugačiji način. Ne lomi pagansko kraljevstvo, ne šalje Mojsija sa silom, Bog dolazi i omekšava srce vladaru toga cara. I taj car izdaje dekret, naredbu, da se ponovo sazida hram i da se ponovo podigne hram. Nema tu spektakla. Nema tu spektakla. I nisu svi mogli to vidjeti. I zato mi možemo da se sjetimo da je nama prorok rekao u poruci ovoga vremena da kada je njegova služba dolazila do vrhunca, da je anđeo gospodnji nekoliko puta njega ukorio i upozorio i rekao je: ti si uzeo Božje darove i od njih si napravio javni šov. Nemoj to raditi, jer kada dođe ovaj treći potez, to neće biti predstava i javni šov. Neće biti spektakl. Treći potez službe Vilijama Brahama i treći potez u ovoj poruci nije spektakularna stvar. Dakle, Mojsijevo vrijeme se nikada nije ponovilo. Dešavale su se moćne stvari kroz istoriju. Bog je tu i tamo intervenisao na nadprirodne načine, ali onoliko moćno i snažno kao što je to uradio u Mojsijevo vrijeme do ovoga dana. Čak kada je Isus došao na zemlju, oni su očekivali da Mesija treba da čini Mojsijeva dela. Ali Isus Hrist je činio dela koja su bila predodređena za njega i 3,5 godine njegove službe mi možemo podeliti njegov život na 30 godina anonimnosti. Zaista, život Gospoda Isusa Hrista 30 godina, on je bio anonimna osoba. Dobro, da je Mesija na zemlji mogli su da znaju ljudi koji su hodali jako blisku Bogu, kao što je to bila Marija, kao što je to bio Josip, kao što je to bio sveta Ana, kao što je to bio Simon, koji ga je podigao na ruke. Samo izuzetno bliski Bogu su mogli da znaju da je Mesija uopšte na zemlji. 30 godina on nije bio javno poznata ličnost. Bio je tu, bio je Manuel, bio je Bog u telu, ali nije bio javno poznata ličnost, stvarno nije. Ali onda te 3,5 godine kada je kršten na reci Jordanu, on je predstavljen Izraelu i on je imao najspektakularniju službu u istoriji čovečanstva. Sad svi su to mogli vidjeti. Svi su to mogli vidjeti, bilo je moćno, bilo je neverovatno, bilo je iznad svega zamislivo. Bolesni su bivali izlečeni, gubavi su bivali slobodni od svoje bolesti, mrtvi su ustajali, siromašima se propovedalo carstvo Božje, otkrivale su se tajne srce, srca 3,5 godine neverovatnih stvari, 3,5 godine nadprirodnog delovanja Božije, 3,5 godine javnog pokazivanja sile gospodnje.
Amen.
To je zaista bilo spektakularno, jer nije činjeno ni u kakvim ćoškovima, nije bilo ništa anonimno u celoj toj službi za 3,5 godine kada ga je Bog poslao. Bog je od njega načinio javno poznatu ličnost i Isusa je mogao vidjeti svako ko je želeo da ga vidi.
Amen.
Pre početka njegove službe samo izuzetno posvećeni ljudi su znali, pa čak je Jovan Krstitelj koji je bio Božji prorok toga vremena morao da vidi znak sa neba da bi prepoznao Mesiju.
Amen.
On je bio tu negdje, jedna anonimna osoba koja je šetala iz mase, jedna osoba o kojoj nisu ništa znali, jedna osoba o kojoj novine nisu pisale, jedna osoba koja nije bila na velikom glasu, jedna osoba, najveća osoba istorije sveta, ali bila je tu i bila je anonimna.
Amen.
I čak je prorok Ilija sa Ilijinim duhom i pomazanjem morao da vidi znak sa neba i Bog mu je rekao na koga vidiš da dolazi Sveti Duh i ostaje na njemu, to je mi. Ali onda kada je Duh došao na njega i kada je bio pomazan na službu, on je imao službu koja je bila spektakularna, moćna.
Amen.
3,5 godine. I kada mi dođemo do proroka zadnjega vremena, mi vidimo da je prorok ovoga vremena, da je služba Bilijama Brahama bila tako javno predstavljena da je ona drmala svet nekih 3 decenije, 30 i nešto godina, i isteliteljska služba je drmala temelje religioznog sveta. Ljudi su ponovo bili svedoci nečega neverovatnoga. Ljudi su bili ponovo svedoci da su evanđelski dani ponovo na zemlji. Dela koja je Gospod Isus Hrist činio, činjena su također i u službi Vilijama Brahama, i više od onoga što je činjeno u službi Gospodnje je bilo pokazano u službi proroka.
Amen.
I onda kada Bog završi jedno vreme, kada Bog prestane da privlači pažnju na jedan takav način, ljudi gledaju nazad na to. Ali Boži način delovanja se može jednostavno promeniti. Prorok je rekao da će, i kada je govorio o uznesenju, rekao je da će uznesenje biti tajanstvena stvar.
Amen.
Isceliteljska služba uopće nije bila tajanstvena stvar. U stvari to i nije bilo predodređeno da bude nešto tajnovito, to je bilo predodređeno da bude masovno, to je bilo predodređeno da hiljade, desetine, stotine hiljada, milioni to da gledaju svojim očima, to je bilo za svačije oči.
Amen.
Prva dva dara i prva dva poteza službe proroka zadnjega vremena su bila darovi privlačenja pažnje. Bog je želao da javnost, da masa vidi. Ovo je moj prorok. Ovo je služba koju sam ja poslao. Ovakve službe nije bilo među vama od apostolskih dana. Ovakvu službu niste gledali 2000 godina. Ovakve stvari niste mogli da gledate svojim očima 2000 godina. Ali evo, ja sam poslao proroka Iliju pre nego što dođe ovaj strašni dan Gospodnji. Ja sam poslao proroka Iliju i pogledajte kakve stvari se dešavaju u toj službi.
Amen.
Gledajte na to, pogledajte kakve se stvari dešavaju, da li ste ovo gledali 2000 godina kroz crkvena doba, niste mogli da vidite, vi ste mogli da gledate mnogo entuzijasta, vi ste mogli da gledate mnogo velikih ljudi, vi ste mogli da gledate veliku reformaciju, ali sada kada pogledate na službu Vilijama Brahama, vi tačno možete vidjeti dela koja je Gospod Isus Hrist činio dok je bio na zemlji, se dešavaju i u ovoj službi, ne slična dela, ta dela.
Amen.
Amen.
Ne nešto slično tome.
Amen.
Da li je iko ikada otkrivao tajne srca kao Gospod Isus Hrist dok nije došao prorok zadnjega vremena? Niko nikada to nije radio i niko nikada to više neće ni raditi.
Amen. Amen.
Ali to je tačno ono što je Gospod Isus Hrist radio kada je bio na zemlji.
Amen.
To je bila velika javna služba. To je bila stvar o kojoj su novine pisali. To je bila stvar o kojoj su radio stanice u to vreme masovno izveštavale, i pošto je televizija tek bila u začetku i televizija je počela da se bavi Vilijamom Brahamom, što je ta služba bila javna stvar.
Amen.
Ali uznesenje neće biti javna stvar.
Amen.
Uznesenje neće biti javna stvar zato što je prorok uporedio uznesenje sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista u stvar.
Amen.
I to imate u pečatima, mislim da je to u prvoj propovedi kojom on otvara uvod u službu Bogu jednostavnosti. I kada je govorio o uznesenju, Prorok je rekao, to neće biti spektakularna stvar, to dolazi kao što je bilo rođenje našeg Gospoda.
Šta?
Dakle, ovo neće biti da je došlo pomazanje na grupu ljudi i da su oni išetali i da su oni činili velike stvari, da je nacija bila zapaljena, da je javnost bila zapaljena, da su novinari došli i bili znatiželjni šta se tu dešava. Znate li čak na reci Ohio, kada se pojavio vatreni stup, da su novine o tome pisale i rekli su mistično svetlo nad baptističkim propovednikom. Novine su pisale. Zamislite danas da uzmete neki list, neke novine u trafici, u vašem kiosku i pročitate mistično svetlo nad baptističkim propovednikom, pa to bila javnost. Ništa tu nije bilo sakriveno. Bog nije želeo da sakriva proroka, Bog nije krio proroka, Bog nije krio i celiteljsku službu, Bog nije krio službu otkrivanja tajni srca, Bog je pokazivao vizije pred milionima i desetinama hiljada ljudi. On je to radio javno, ali uznesenje neće biti javno. Upoređeno je u prorokovoj, u onome što William Rakam govorio, uznesenje je upoređeno sa rođenjem Isusa Hrista. A rođenje Isusa Hrista je bilo misteriozno i tajanstveno. Ceo Izrael je znao da će se to desiti. I ceo religiozni svijet danas zna da će se to desiti. Ali Bog je izabrao tako ponizan i tajanstveni način da se to desi, da su ljudi to propustili. Ljudi su to propustili, kaže brat Rakam, zato što je to došlo na ponizan i jednostavan način i oni to nisu mogli. I onda prorok kaže nevesti zadnjega vremena, nemojte gledati na spektakularne, na velike stvari, gledajte na male, jednostavne, ponizne stvari, zato što se u njima nalazi Bog.
Amen.
To je ključ uznesenja. To je apsolutni ključ uznesenja, ja verujem. Dakle, jedna stvar koju je prorok rekao, nemojte gledati na velike, na blještave stvari. Bog se ne nalazi u tome.
Amen.
Dakle, oni su u to vreme, ako bi mi samo mogli da se vratimo u vreme Izraela i u vreme kada Isus Hrist rođe, zato što mi sada govorimo o uznesenju, a prorok je uporedio uznesenje sa rođenjem. Dakle, postojala je velika debata u religioznom jevrejskom svijetu u to vrijeme, da li će Mesija da umre ili će da bude kralj. Svako je imao svoje mišljenje o tome i Bog nije bio u njihovim polemikama. Bog se i danas ne nalazi u polemikama velikih ljudi.
Amen.
Bog se i danas ne nalazi u teološkim sporovima, Bog se ne nalazi u tim stvarima, Bog se nalazi u stvarima i na mestima koje većina ljudi predje.
Amen.
Bog se nalazi sa ljudima koje većina osuđuje i smatra neduhovnim. To je istina. Znate, to je istina. To je istina koliko god to može biti teško reći, ali to je apsolutna istina. Bog se nalazi sa prezrenim ljudima. Sa omalovaženim ljudima.
Amen.
Sa podcenjenim ljudima. U podcenjenim službama. To je mjesto gdje se on nalazi. To je mjesto gdje će on uvijek biti, jer vi nikada ne možete naći da je Bog nečemu dao naklonost, a da je Satana ikada dozvolio da se o tome dobro govori. Nikada. To možete proći kroz Bibliju koliko god puta hoćete, možete je čitati od prve do zadnje strane i kada vidite da je Bog pokazao naklonost nekoj osobi, nekome proroku, bilo kome, nekoj grupi ljudi, nikada ne možete naći da se o tim ljudima govorilo pozitivno i dobro. I zato je jedan moj prijateljski savjet, kada čujete puno kritike o nekoj osobi iz bilo koga razloga, da obratite pažnju na tu osobu. Uvek postoji razlog. U duhovnom svijetu postoji razlog za sve stvari, i onda ako je neko ime izneto na stup srama ili doneseno do vrha popularnosti, budite oprezni sa tim stvarima. Postoje razlozi zašto se to dešava. Postoje razlozi zašto se te stvari dešavaju. Budite oprezni sa tim. Dakle, uznesenje, kaže prorok, će biti misteriozna, tajanstvena stvar, o kojoj javnost neće znati ništa. O kojoj, naravno, novine neće pisati ništa. O kojoj televizijski reporteri neće izveštavati, o kojoj religiozni ljudi neće znati ništa. Jer je prorok rekao također da nakon uznesenja će oni nastaviti da rade iste stvari koje rade i večeras. Crkva će nastaviti da slave, a neće biti milosti. Propovednice će nastaviti da propovedaju. Ljudi će nastaviti da pevaju i da govore u jezicima. Sve te stvari će se nastaviti kao da ama baš ništa se nije desi. Baš kao da se ništa nije desi. I onda prorok kaže, kada se sve to desi i kada dođu velike nevolje, oni će upitati i uputiti pitanje Bogu i pitaće Boga, pa zar nije uznesenje trebalo da dođe pre svih ovih stvari? A Bog će im odgovoriti, to se već desilo, ali vi o tome apsolutno nemate nikakvog pojma. To je način na koji je prorok rekao da će se stvari odvijeti, i stvari nakon, i dani nakon prorokove službe su neobični po tome što je Bog izabrao ponovo svoj način da ne pravi spektakl. Treći potez neće biti spektakularna služba. Treći potez neće privlačiti pažnju mase. Treći potez će biti jednostavan i ponizni Božji način. Koji će dovesti do uznesenja. A kako će se te stvari desiti? Niko vam ovoga trenutka ne može reći. Da je neko pitao bilo koga i najduhovnijeg Izraelca, kao što je to bio Simon ili Ana, kome je Bog dao obećanje da neće umreti dok ne vidi spasitelja Božijeg, dok ne vidi Mesiju, da je došao i da ga je u svim tim molitvama pitao njega ili Anu, kako će se to desiti? Gdje će se to dete roditi? Koja će ga žena roditi? On ne bi mogao da kaže detalje toga, nije znao. Mogao je nagađati, mogao je pretpostavljati, kao što i vi ja večeras možemo nagađati i pretpostavljati kako će se desiti i šta će se sve desiti ujutro uskrsnuća, ali ono što se bude desilo će biti iznenađujuće. Koliko god se spremali za to, to će vas iznenaditi. I onda Bog je izabrao način da ispuni proroštvo, pojavio se anđeo jednoj devici u jednoj skromnoj kući, u jednoj skromnoj sobi, se dešavao jedan od najvećih događaja istorije večnosti. Najavljeno je rođenje spasitelja. Anđeo se pojavio u jednoj trošnoj, verovatno oronuloj kući, jednoj siromašnoj devojci čija je majka bila slepa, i objavio je da će zatrudneti. I ona je stajala i verovala. I to je bio jedan od najvećih događaja istorije sveta. To je toliko veliko da se o tome i danas priča, i pričat će se celu večnost. To je veliki događaj. I to je velika vera te žene bila. Anđeo je govorio, ona je verovala. A znate, velike stvari se mogu desiti i u vašoj sobi. Velike stvari u Božjim očima se mogu desiti i u vašem životu. Velike stvari o kojima niko neće znati gotovo ništa.
Amen.
Zato što je Bog izabrao da ponovo sakrije sebe u poniznom načinu djelovanja. I ako bi mi tražili, mi kažemo, Gospod Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek, i slava Bogu za to, to je potpuno tačno i to će zauvek biti tačno. On leči bolesne i danas kao što lečuje uvek, on podiže mrtve i danas kao što je to radio, ali postoji samo jedna razlika između prorokovih dana i ovih dana. U vreme službe Viljama Brahama Bog se trudio, i ne da se trudio, nego je uradio, na načini tu stvar i tu službu moćno i javno.
Amen.
Želeo je da prodrma ceo svet. Želeo je da prodrma pentakostalce, drmao ih je. Želeo je da prodrma sve ostale denominacije, drmao ih je. Želeo je da prodrma Afriku, prodrmao je Afriku. Želeo je da prodrma Aziju, prodrmao je Aziju, pa prorok je bio javna služba.
Amen.
Bog mu je dao čak veliko ime. Ali posle prorokove službe, Bog se uopšte ne trudi da javnost uveri u mašta. Bog traži pojedince. Bog više ne poziva nacije na pokajanje. Da li znate da u vreme Viljama Brahama da je Amerika imala kao nacija 1957. godine zadnju šansu za probuđenje? Prorok viče, probudi se Ameriko.
Amen.
On ne proziva ni jedno ime i ne kaže probudi se Tim, George ili Mark. Probudi se Ameriko, poziva celu naciju na pokajanje.
Amen.
Celu državu koja je bila Božja dugo vremena, koja je osnovana na temeljima Biblije, koja je pisala ustav po Božjoj volji. Ne poziva pojedinca i on kaže 1957. godine Amerika je imala svoju zadnju šansu za probuđenje. Ne pojedinac u toj Americi. Znate kakvu su oni šansu imali 1957. godine. Kad je Nemačka kao nacija imala takvu šansu 1500 i neke godine. Kad su ljudi na Balkanu imali takvu šansu, ali on za Ameriku kaže 57. godina zadnji rok vašeg kolektivnog probuđenja, posle toga neće ga biti. William Brahama je zaista bio javna ličnost.
Amen.
Ali nevestino vreme. Bog ponovo deluje u poniznost. Bog čini velike stvari na ponizana. Bog ponovo čini velike stvari koje ljudi propuštaju da vide.
Amen.
I Bog ne pravi javni šov. Bog ne pravi spektakl. Znate, ponovo čekamo veliki događaj u vremenu koje ni po čemu nije spektakularno.
Amen.
I zbog toga je puno vernika ove poruke malo i nezadovoljno. Nešto nedostaje. Nije kao u danima proroka, nije kao u danima kada je William Brahama došao u jedno mesto pa prodrmao ceo grad, nije u danima kada je prorok mogao da napuni stadion od nekoliko desetina, pa možda i stotina hiljada ljudi, koliko je bilo u Durbanu i pola miliona ljudi. Ako to nije spektakl, recite mi šta je. Ako ono što se dešavalo u, i vi čitamo o tome u knjizi Prorok je posjetio Južnu Afriku, ako to nije spektakularno, ako to nije moćno, recite mi šta je. Vozovima su donosili hrome sakate, dovozili su Boga, i to je bilo jedno spektakularno, nevjerovatno vreme. I o tome govore ljudi koji su bili, koji dan danas žive i poznaju, i poznavali su Viljama Brahama dok je bio na zemlji. To je bilo neverovatno vreme. Moćna služba, spektakularna služba. Mislim da je Lonnie Jenkins to spomenuo negde, probuđenje na svakome koraku. šatori probuđenja u Americi, služba za službu, i bilo je potpuno normalno da se prolazi kroz neki grad i da imate 10 šatora i 10 probuđenja u jednom, da? Spektakl. Moćni Bog. I samo pogledajte Južnu Afriku, prorok je posjetio Južnu Afriku, pa nije samo Južnu Afriku posjetio, prorok je posjetio englesku kraljicu. Da je ta gospođa i ta dama čula za ime Williama Brahama, pa ona nije, izvinite, ona nije bilo ko. O tome ko tu ženu i tu kraljicu posjeti, pa o tome pišu sve novine sveta u jednome danu. Ali prorok zadnjega vremena je tu gospođu posjetio. Jer je Bog tu službu načinio javno, moćno, spektakularno. Ne, nemojte biti nezadovoljni, shvatite to, vaše vrijeme, moje vrijeme u kojem živimo, nije predodređeno da bude spektakularno vrijeme. Kada je treći potez otvoren, kada je red Božija prezentovana, kada je red Božija propovedana, nije određeno od svemogućega Boga da to bude spektakularno. Ali zato što nije tako spektakularno, to ne znači da nije moćno u Božijem pogledu. Kada neko prihvati poruku i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, to je moćna stvar. A živimo u danima kada Bog poziva pojedince, ne grupe, ne crkve, ne denominacije, ne nacije, pojedince. I u propovedi kako mogu da budem pobednik, kako da pobedim, Rav Rahman kaže, on se bavi pojedincima, a uskoro neće ni sa njim.
Amen.
Tako vreme otmiče, vrata milosti se sužavaju, sve dok ne budu bila zatvorena.
Amen.
I kada shvatimo tu stvar, da se Bog nalazi u ponisnim, malim stvarima koje mi često propuštamo. Zato što su tako male, tako ponisne, da na njih prosto prođete pored toga i ne obratite pažnju. I prorokova izjava je upravo ta. Bog se ne nalazi u velikim stvarima kojima vi težite. Bog se, gdje se nalazi? Bog se nalazi u malim stvarima koje vi propuštate. Bog se veoma često ne nalazi u velikim planovima, u velikim projektima. Bog se nalazi u malim stvarima koje ljudi propuštaju. Upravo, kao što je to bio ovaj događaj. Jedan čovjek je izašao pred kralja paganskog carstva. Taj čovjek se zvao Nemija i kralj je primetio. Nemija, ti si tužan ovoga dana. Kralju moj, kako ne bi bio tužan kad je grad mojih otaca urušio? Pa idi popravi. Bog se nalazi u tom.
Amen.
Razgovor paganskog kralja i jednoga jevrejina, pa ipak Bog je bio u tome.
Amen.
Bog se nalazi u tome. Možemo nekada govoriti i o dve vrste moćnih nadprirodnih dela Božih. Možemo govoriti o nadprirodnoj isceliteljskoj službi u danima brata Brahama. Možemo govoriti o nadprirodnom moćnom Božijem pojavljivanju u Mojsijevo vrijeme. Ali pogledajte i drugu vrstu nadprirodnih događaja. Kada Bog spoji nespojivo.
Amen.
Isak i Rebek.
Amen.
Tu nije bilo spektakla. Eliazar je došao da traži nevestu za Isaka. I kako se cijela ta priča odvijala, Bog je bio u to. Bog je spojio dvoje ljudi. Obično, Obično, velika Božja dela ljudi nazivaju slučajnošću. Neduhovni ljudi će nazvati to igra slučaja. Ili kolo sreće, kako god hoće. Zamislite da neko koji nije duhovno osjetljiv posmatra sa strane ceo događaj između Isaka i Reveke i njihovo venčanje i način na koji su se upoznali i ono što je Eliazar, sluga Abrahamov, uradio u to vreme, on bi mogao reći neverovatan splet okolnosti. Sreća. Kako su se njih dvoje pronašli? Pa čista sreća. Puki slučaj. To je bio Bog.
Amen.
To je bio moćni Bog koji se pojavio. Danas Bog radi na takve načine.
Amen.
Danas Bog radi na takve načine. Imate još jedan veliki događaj iz službe brata Brahama upoređen sa samim predstavljanjem Isusa Hrista u hramu. Šta je to bilo? U stvari, Meda, supruga brata Brahama, je njemu poklonila novu Bibliju. Banalna sitnica. Jedan lep gest. To vas obraduje u toku jednoga dana i posle naviknete da imate tu Bibliju i zaboravite da ste ikada i dobili kao poklon. Ali Meda je kupila svome suprugu, proroku, kupila je Bibliju. Pošto mu je Biblija koju je koristio veći deo svoje službe bila pohabana. I on je došao na službu i propovedao je propoved koju mi imamo, prevedenu porođajni bolovi, jako dobra propoved. I prvi put je koristio novu Bibliju na toj službi. I hteo je da čita Jovanovo evanđelje, žena kada rađa trpi muku, ali su upravo dve te stranice u Bibliji bile slepe. I koliko god je listao, nije mogao da dođe do toga teksta. I nešto nije bilo u redu sa toj Biblijom i on je bio napet na propovedaonici. Ja ne mogu da nađem, i to je čak snimljeno na traci, ne mogu da nađem taj tekst i zato što se desilo, jedan katolički sveštenik uzima svoju Bibliju, dolazi do proroka i kaže, brate, Bog će uraditi nešto.
Amen.
Evo ti moja Biblija, možda će Bog uraditi nešto.
Amen.
I on uzima Bibliju katoličkog sveštenika, nalazi tekst, propoveda svoju poruku, porođajni bolom, i vraća se posle nedeljne službe kući sa decom i staje na neku benzinsku pumpu da uzme sendvič, da deca nešto jedu, i Bog mu progovara, kada to nije bila nikakva slučajnost, to nije bila nikakva banalnost, to se desilo da bi Bog pokazao ljudima da se danas ispunilo ovo
pismo.
Možete li zamisliti? Bog je kreirao taj događaj. Sada zaista nije ništa veliko, nije ništa spektakularno, ali na osnovu toga Bog je progovorio sa neba proroku i rekao, idi i propovedaj, danas se ispunilo ovo pismo, jer upravo ti je katolički sveštenik ustao i dao svoju Bibliju, kao što Isus Hrist došao u sinagogu i jedan svešteni jevrejski rabin je ušao i dao mu je Bibliju i on je čitao i pročitao Isaiju proroka, okrenuo se prema njima i rekao je, danas se ispunilo ovo.
Amen. Amen.
Vidite kako je to? Ko bi to mogao primetiti? Ko bi mogao zapaziti da je Bog u tome? Ko bi mogao zapaziti da je to Božja ruka da katolički sveštenik uzima i predaje svoju Bibliju proroku? Ko bi mogao uopšte uporediti to sa onim što se desilo u evanđelskim danima? Za sve, za ama baš svakoga koji je bio na toj službi, to je bila bizarni detalj.
Amen.
Čak prorok nije tome pridavao pažnju dok Bog nije progovorio. Pa ipak Bog se nalazi u toj stvari.
Amen.
Bog je bio u toj stvari i onda na osnovu toga događaja prorok je propovedao, danas se ispunilo ovo pismo, danas se ispunio Malahija 4, danas se ispunio Luka 17.30, danas je ispunjeno otkrivenje 10.7, danas u ovom vremenu je Bog poslao proroka i ispunio svoje obećanje za to vam.
Amen.
To je veoma lako propustiti. nazvati to slučajnošću? Nema slučajnosti u životu vernika, rekao je profet.
Amen.
U vašem životu se ništa ne dešava slučajno.
Aleluja.
I ništa se ne dešava bez svrhe. I ništa kroz sva prolazite nije bez razloga. I Bog vlada u poslovima svoje neveste upravo sad.
Aleluja.
Bog vlada, kaže prorok, u poslovima ljudi upravo sada. Ljudi se u pojedinim trenucima svoga života osjećaju da je Bog se udaljio od njih. Bog vlada sa vašom sudbinom upravo sada. On je Bog. Bog vlada sa vašim koracima upravo sada i upravlja ih. On je Bog. Nema slučajnosti u tim stvarima. Možemo samo izoštriti svoju duhovnu osjetljivost i prepoznavati te stvari. Bog je dozvolio da prorok vidi značaj toga događaja. I želim da vam naglasim ovo. Ono što je važno da vidite, Bog će vam dozvoliti da vidite. Ono što je važno za vaš život, da vidite Boga u današnjem vremenu kako radi sa ljudima, kako upravlja sa situacijama i okolnostima, Bog će vam dozvoliti da to vidite. Bilo je važno da prorok vidi značaj toga dodavanja Biblije. Uzmi, brate, moju Bibliju, možda će Bog uraditi nešto.
Amen.
Bog je dozvolio da prorok vidi da je Bog pokrenuo toga katoličkog sveštenika da bi pokazao ljudima da se danas ispunilo pismo za današnje vreme.
Amen.
I ono što je potrebno da znate i da vidite, Bog će vam uvek dozvoliti da to vidite, jer vi ste njegova nevesta.
Amen.
Više vas ne nazivam slugama, sada vas nazivam prijateljima. Zato što sluga ne zna šta radi njegov gospodar. Ali ako vas Bog nazove, a nazvao vas je prijateljima, on će vam dozvoliti da jasno vidite šta radi. Šta se dešava. I onda kada su vam oči otvorene, čemu smo uskoro govorili, nedavno smo o tome govorili, kada su vam oči otvorene, vi ćete jasno vidjeti. Nije tragedija, nego je on uskrsnuo. To je bilo potrebno ljudima na putu za Emaus. Nema tragedije, nema poraza. Kada su im oči bile otvorene, oni su vidjeli slavu njegovog uskrsnuća, oni su vidjeli da je on uskrsnuo. Kako vi danas, ja ne mogu da shvatim i ne želim da shvati da jedan vernik poruke može vidjeti konfuziju u poruci. Dozvolite da vam Bog otvori oči i onda ćete vidjeti Boga na delu, nećete vidjeti nikakvu konfuziju, nije ovo Babilon, mi smo nevesta Isusa Hrista i nismo ni u kakvoj konfuziji, nismo ni u kakvom Babilonu, nismo ni u kakvoj zbrci, mi imamo ovako, govori Gospod, i počivamo na to.
Amen. Amen.
Sjetite se toga, to sam vam rekao prošli put, ne može da bude da nema neveste. Vi možete čuti čak ljude koji propovedaju pa kažu, kada meni, to su meni ljudi govorili, koji propovedaju poruku, kaže kada meni kao smrtniku sve ovo što se dešava u poruci izgleda ovako loše, kako to tek Bogu izgleda? Znači to vam ne kaže, to vam kaže propovednik poruci. Jer to je ta izjava. Kada meni kao smrtniku ovo izgleda ovoliko loše, sve te podele, sve te grupe, sve te grupice, sve te doktrine, kako to tek loše izgleda Bogu? I onda što da radite, osim da se vratite u pismo i kada bi slušali taj način razmišljanja, vi jednostavno možete zaključiti, pa nigde nema neveste. Nema neveste nigde, pa sve je tako loše, pa gdje je ta nevesta? Ali znate, vi ako stvarno pogledate kako to izgleda Bogu, vratite se u pismo i vidite da on ima nevestu na kraju vremena koja govori: dođi Gospode Isuse
Hriste.
Amen.
Amen.
Znate, gdje je ta nevesta? Gdje je ta nevesta Isusa Hrista, pitam vas? Gdje se ona nalazi? Gdje je ta nevesta? Ako je sve to toliko loše i ako je sve to toliko konfuzno, pa onda nema te neveste, ali pismo kaže da ona tu negde, samo je treba vidjeti.
Amen. Amen.
A Bog će dozvoliti da je vidite, jer ona je tu. Bog će dozvoliti da vidite tog Svetoga Duha u drugim ljudima. Bog će dozvoliti da vidite njegova velika dela danas. Bog će vam dozvoliti da gledate u lice njegove neveste i da budete deo te neveste, jer ona je ovdje. I nije ni u kakvoj konfuzi, i nije ni u kakvoj zbrci, ona je ovdje u Božijem poretku, ona je ovdje nevesta Isusa Hrista, spremna za uznese. Ne želim da imam i nikada više ne bih želao da ponovim ovo i da čujem takvu rečenicu od bilo koga vernika poruke, a kamo li od propovednika u ovoj poruci, kada meni to izgleda loše. Kada meni to izgleda loše, kao smrtno. Znate, da ste vernik poruke, ne bi sebe smatrali samo običnim smrtnikom, nikad. Mi možda jesmo umirući ljudi, ali nismo smrtni.
Amen.
Amen.
Zato što dolazimo od Boga i Bogu se vraćamo, jer to kaže poruka ovoga vremena koju mi verujemo i to je naše mjesto u Hristu. Mi dolazimo od Boga, mi smo deo Boga, mi smo Boži gen, mi smo predodređeni da idemo u uznesenje, od Boga dolazimo, ka Bogu se vraćamo.
Amen.
Ona je tu, nevesta Isusa Hrista, ali nije spektakularna dama. To je jedna ponizna dama na koju malo ko obraća pažnju. Kao što je brat Brahamu u 6. pečatu je govorio o toj, kako možda bi mogli nazvati, seljanke ili devojci koja je bila jedna obična dama koja je imala obećanje svoga zaručnika iz Chicaga da će doći i da će oženiti. Mnogo bogatih dama je njega čekalo i spremalo se za njega. Mnogo glamuroznih osoba i žena je spremalo se da bude njegova nevesta, ali on je dao obećanje jednoj maloj, poniznoj devojci po koju je došao jedne noći.
Amen.
I u stvari ja verujem da je to istiniti događaj o kome je prorok govorio. Ta ponizna nevesta Isusa Hrista je ovdje. I vi ste njen deo. Nikada Bog neće načiniti više spektakl. I samo uznesenje neće biti spektakl. I prorok je govorio o tome i rekao je, i sa tim ćemo završiti, to je citat iz poruke, ja mislim da je to u 7 truba. Mislim da se poruka ne zove tako, nego govori o prazniku truba, festivalu truba. Iz knjige Otkrivenje. I zašto mu Bog nije dozvolio da govori, da propoveda 7 truba. I onda je dao tu izjavu: prava čudesa i velike moćne natprirodne stvari će se dešavati u Izraelu. Nevesta Isusa Hrista neće imati nikakvu spektakularnu službu koja će drmati temelje svijeta. Sa tim je gotovo. Sa tim stvarima je gotovo. Bog će sa nevestom i sa onima koji su deo neveste Isusa Hrista raditi na jednostavan, ponizan, skroman način.
Amen.
Pa Bog je gospodin. Da radim pomoliti.
Gospode, i mi želimo biti taj isti vlaž, Gospode. Gdje je rečeno: dođi Gospode Isuse Hriste.
Amen.
Gospode, dođi uvek, Gospode, u našu sredinu, Gospode. Gdje god se skupimo, dvoje ili troje, Gospode, tvoje ime, Gospode, ili sami u sobi, ili bilo gdje, Gospode. Ti uvek budi prisutan, Gospode, Gospode, kada otvaramo svoje srce tebe, Gospode. Hvala ti, Gospode, za službu, Gospode, meni je govorila, Gospode. Hvala ti, Gospode, za sve blagoslove koje si poslao ka nama, Gospode. Hvala ti, Gospode, što je u stvari otkriveni Isusa Hrista, to pravo namovo rođenje, Gospode.
Amen.
Ti otkrivaš, Gospode, sebe svojim ljudima, Gospode. Isuse, ti si rekao, ovo je život večni, poznati tebe jedinog istinitog Boga i ono koga si poslao, Isusa Hrista, Gospode. Bože, otvori nam to poznanje, Gospode, tajnu, Gospode, to poznanje, Gospode, koje je sakrivena od očiju sveta, Gospode, otvorena, Gospode, malo i nevjetno na kraju vremena, Gospode. Povodi nam, Gospode, da budemo duhovno osjetljivi, Gospode, da vidimo, Gospode, kako deluješ među nama, Gospode, da te vidimo u tim malim poliznim stvarima, Gospode, i nad svega da te vidimo svojim ljudima, Gospode. Bože, pomozi nam da imamo pristupa, Gospode, kroz ovu poruku i kroz krv Isusa Hrista, svim tim blagoslovima, Gospode, koji će biti večni blagoslovi, Gospode, koji će vodniti u nebo sa promenjenim karakterom, Gospode. Ojačaj, Gospode, svoje ljude, Gospode, blagoslovi gdje god da se očaju. Blagoslovi sve one koji su bili pod vlastom ovog streaminga, Gospode. Sve one, Gospode, koji što bi biti pozvani, ako ima bilo bude koga, Gospode. Hvala ti, Oče, ime, Gospode, Isuse Hriste.
Da je završeno.